Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 566-ով, 18 զոհ, 500-ից ավել ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդներ։ Երևանը հրաժարվում է ռուսաստանյան վարկից, որը պետք է ուղղվեր ատոմային էլեկտրակայանի արդիականացմանը։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում քանդվում է հերթական պատմական շենքը, Երևանում պահպանված եզակի կառույցներից մեկը։ Վլադիմիր Պուտինը հայրենակիցներին անձամբ է բացատրելու, թե ինչու պետք է կողմ քվեարկել իր պաշտոնավարման ժամկետը զրոյացնող սահմանադրական փոփոխություններին։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Ռաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 566-ով, հասնելով 14,669-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 18 դեպք։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 245-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 82 անձ, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով, հիվանդությունից բուժվել է 5,466-ը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինե Տիկարիձեի հետ, քննարկվել են նաև փոխօգնության հնարավորությունները։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցավ 500,000, նոր դեպքերի թիվը շարունակում է բարձր մնալ օրական 8,000-ից ավելին։ Անցած մեկ օրում 174 մարդ է մահացել։ Պաշտոնական տվյալներով Ռուսաստանում կորոնավիրուսից ավելի քան 6,500 մարդ է մահացել, նախորդային առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի տնօրենը ասել էր, թե Ռուսաստանի ցածր մահացության վիճակագրությունը դժվար է հասկանալ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ շուտով վերջ կսելու է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով երամսյա դադարից հետո նախընտրական առաջին հանդիպումը Թրամփը նախատեսում է անցկացնել հունիսի 19-ին Օկլահոմա նահանգի Թալսա քաղաքում։ Հանդիպման վայրը և ժամկետը պատահական չեն ընտրված, դրանք նշանակալից են ԱՄՆ-ի պատմության համար։ 1921 թվականին Թալսայում սպիտակները հարձակվել էին Սև ամորթ քաղաքացիների վրա, այդ դեպքերը հիշվում են որպես Թալսայի կոտորած, իսկ հունիսի 19-ը ԱՄՆ-ում Սև ամորթների ստերկությունից ազատագրվելու օրն է 1865 թվականին։ Նախագահական ընտրություններում Թրամփի հակառակորդ Ջո Բայդենի քարոզարշավի մամուլի խոսնակը Թրամփի նախընտրական հանդիպումների ամսաթվի և վայրի ընտրությունները ռասիստական է համարել, իր կարծիքը նա գրել է Թվիթերում։
Կալցիոն հրաշարունակում ենք թողարկում են նախամաճարակային զարգացումների մասին, ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում 18 զոհ, 500-ից ավել ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդներ, սրանք վերջին պաշտոնական տվյալներն են, այսպիսով Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 14,669-ի, զոհերինը 245-ի։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հորդորում է խստացնել հակահամաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողությունը։ Վերջին տվյալները Նարինե Ղալեչյանն է ամփոփում։
Անցած օրվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերը Հայաստանում աճել են 566-ով, 240 քաղաքացի բուժվել է, 18-ը մահացել, իսկ այլ պատճառներով մահացած քաղաքացիների թիվը 5-ն է։ Մահացած քաղաքացիների ավելի մեծ թիվ արձանագրվել էր միայն հունիսի 1-ին։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը կառավարության նիստում ասաց, եթե նախորդ օրն արվել է 1751 թեստ, ապա այսօր 2233, առհասարակ վերջին օրերին նարված թեստերի 24-25% է դրական լինում։ Երեկվա դրությամբ ծայրահեղ ծանր ու ծանր վիճակում է գտնվում 500 քաղաքացի։ Ըստ նախարարի վերակենդանացման բաժանմունքներում սահմանափակ քանակով ազատ տեղեր դեռ կան։ Թորոսյանի փոխանցմամբ 33-ան սպասում են իրենց հերթին, որպեսզի տներից և սովորական հիվանդանոցներից տեղափոխվեն կորոնավիրուսի բուժմամբ զբաղվող կենտրոններ։ Նախարարն ընդհանուր առմամբ իրավիճակը գնահատում է լարված։
Երեկվա դրությամբ ունեցել ենք ենք հարաբերականորեն կայուն ծանրաբեռնվածություն մահճակալային ֆոնդի տեսանկյունից, գումարային ունեցել ենք մոտ 500 հոգի ծայրահեղ ծանր և ծանր, սակայն կարող եմ փաստել, որ մեծ վերակենդանացման բաժանմունքներում ազատ տեղեր եղել են այդպիսի կարիք ունեցող պացիենտներին տեղավորելու համար։
Գործադիրի նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց վարակի տարածման առումով դեռ խնդիր են մնում ընդհատակյա հուղարկավորությունները։ Ըստ Փաշինյանի, կանոնների պահպանման խստացման արդյունքը թվերով տեսանելի կլինի մեկ շաբաթ անց։ Վարչապետը հերթական անգամ հորդորեց քաղաքացիներին պահպանել ամենապարզ 3 կանոնները՝ կրել դիմակ, ախտահանել ձեռքերն ու պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։
95% դեպքերի հետևանք է դիմակ չկրելու, ձեռքերը չախտահանելու, սոցիալական հեռավորությունը չպահպանելու։ Եվ ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ հիմա վերջին շրջանում մեզ համար շատ լուրջ խնդիր են դառնում հուղարկավորությունների հոգեհանգիստների ժամանակ պարետատան սահմանած կանոնների չպահպանումը, և այստեղ շատ կարևոր դեր ունեն ոչ միայն ոստիկանությունը, այլև տեղական ինքնակառավարման մարմինները։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում այսօր կա հաստատված 14669 դեպք, 5466 մարդ առողջացել է, 249 մահացել, փաստացի բուժում է ստանում 8876-ը, կատարվել է 75389 թեստ, այլ պատճառով մահվան դեպքերը 82-ն են։
Երևանը հրաժարվում է Ռուսաստանի անվարկից, որը պետք է ուղղվեր ատոմային էլեկտրակայանի արդիականացման, այդ նախագիծը Հայաստանի կառավարությունը կիրականացնի ինքնուրույն սեփական միջոցներով։ Դաշնակից Ռուսաստանի առաջարկի պայմանները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այնքան էլ հարմար չէին։ Վարկային համաձայնագիրը, հիշեցնենք, կնքվել էր տարիներ առաջ, հարուցելով ընդդիմադիրների կոշտ քննադատությունը, որոնք Սերժ Սարգսյանի վարչակազմին մեղադրում էին Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող եւս մեկ կառույց Կրեմլից կախվածության մեջ դնելու համար։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Հայաստանը հրաժարվեց Մեծամորի ատոմակայանի արդիականացման համար նախատեսված ռուսական վարկի մի մասից, փոխարենը կառավարությունը պետական բյուջեից ավելի քան 63 միլիարդ դրամ հատկացրեց երկրորդ էներգաբլոկի վերազինման ու արդիականացման համար։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանի խոսքով,
մինչև 19 թվականը տեղի ունեցած իրադարձություններով պայմանավորված, հնարավոր չի եղել ամբողջությամբ ծախսել արկավարկային գումարը։ Այս պահի մնացորդը 107 միլիոն դոլար է։
Ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը 10 տարով երկարաձգելու համար Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի հետ 2015 թվականին 270 միլիոն դոլարի վարկային համաձայնագիր էր կնքել։ Արդեն այս տարի ռուսական կողմն առաջարկել էր ևս 2 տարով երկարաձգել վարկն ու սակայն խստացրել էր պայմանները։ Առաջարկելով վարկի 80% ուղղել ռուսական ընկերությունների ծառայություններից օգտվելու ու սարքերի գնումների վրա, սակայն ըստ կառավարության այդ մոտեցումը մոնոպոլ դիրք է ձևավորում ռուսական արտադրողների և ծառայություններ մատուցողների համար, սահմանափակում է որակյալ և զգալիորեն ավելի ցածր գներով ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու հնարավորությունները։ Վարչապետն էլ գործադիրի նիստին նշեց, որ իրենք արձանագրում են ռուսական վարկը իր չափերով ու պայմաններով, այդքան էլ հարմար չէ ատոմակայանի հետագա գործունեությունը կազմակերպելու համար։
Այս պարագայում մենք կարողանում ենք գնումների գործընթացը դնել ամբողջությամբ շուկայական տրամաբանության մեջ և շուկայի ձեռք բերել ապրանքներ մրցակցային սկզբունքով, ինչը ենթադրվում է, որ այս պարագայում ապրանքների գները կլինեն էականորեն ավելի ցածր, հույս ունենք նաև, որ որակի առումով էլ առնվազն չեն զիջի այն ապրանքներին, որ մենք ձերք էինք բերում նախկին պայմաններով։
Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, կառավարությունը խնդիր ունի բարձրացնելու ատոմակայանի արդյունավետությունը։
Սա ոչ միայն կառավարման, այլև էներգետիկ անվտանգության ապահովման խնդիր է։
Համաճարակային ծանրկացության մեջ հայտնված Երևանն ու Բաքուն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ քննարկումները կշարունակեն ավելի բարենպաստ իրավիճակ ունենալուց հետո, մինչ այդ կփորձեն թույլ չտալ ՍԱՄՆ-ի լարվածություն կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ժամանակահատվածում։ Հայաստանի արտգործնախարարը վերջին ամիսներին շարունակել է հակամարտության կարգավորման շուրջ քննարկումները բանակցությունները, ինչպես միջնորդների, այնպես էլ ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ, սակայն առայժմ հեռաբար կարգով։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի համոզմամբ համավարակի պայմաններում շատ կարևոր է սահմանին բացառել լարվածության աճը։ Բնականաբար համավարակով պայմանավորված կողմերի միջև հանդիպումներ տեղի չեն ունենում։ Ինչպես տեղեկացրեց նախարարը, կորոնավիրուսի տարածման ընթացքում համանախագահների մասնակցությամբ ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ ընդամենը մեկ տեսակ կոնֆերանս է ունեցել։ Հայկական կողմը նաև մշտական կապի մեջ է համանախագահների հետ, ինչև որ իրավիճակը թույլ կտա վերականգնել աշխատանքները։
Ներկայիս պայմաններում հիմնական կարևոր գերակայությունը դա պահպանելն է այն միջավայրը, այն անհրաժեշտ պայմանները, որոնք չեն խոչընդոտի մեր աշխատանքների շարունակությունը։ Առաջին հերթին հարթը վերաբերվում է առաջին հերթին որևէ ռիսկերի էսկալացիայի բացառմանը։
Հարցին, թե այս պահին կա խնդրի կարգավորման վերաբերյալ քննարկվող փաստաթուղթ, ինչի մասին խոսել էր նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Զոհրաբ Մնացականյանն ասաց, թե առավել քան հստակ այդ հարցին պատասխանել է, և չգիտի, թե էլ ինչպես բացատրի։ Հիշեցնենք, այս տարվա ապրիլին Լավրովը հայտարարել էր, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այժմ ակտիվորեն քննարկում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նախագծեր, որոնք առաջարկվել են մեկ տարի առաջ Մոսկվայում, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, և քննարկումների հիմքում խնդրի փուլային կարգավորման սկզբունքներն են։ Ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարն էլ ասել էր, թե Ղարաբաղյան բանակցություններում որևէ հայկական կողմ նույնիսկ չի կարող ենթադրել, որ հնարավոր է վերանայել պաշտպանական գծերը, վտանգի տակ դնելով Արցախի բնակչության անվտանգությունը։
Երևանի կենտրոնում քանդվում է հերթական պատմական շենքը, մայրաքաղաքում պահպանված եզակի կառույցներից մեկը, բարձրահարկի վերածվելու ծրաշկով փրկված հատուկ են շինություններից մեկը, ակտիվիստները, որոնք համաճարակային պայմաններում ստիպած են կրկին փողոց դուրս գալ հուշարձան փրկելու համար, խոստովանում են քաղաքը հին շենքերից զրկելու քաղաքականությունը, շարունակում է նաև նոր իշխանությունը, Տաթև Լազարյանն է մարմասնում։
Էս ի՞նչ է կատարվում։
Երեք քաղաքացիական ակտիվիստներին հաջողվեց կասեցնել Ֆիրդուսի թաղամասում հանրապետության նրբանցքում գտնվող 19-րդ դարավերջի կառույցի քանդման աշխատանքները։ Շինությունն արդեն կիսաքանդ վիճակում է, սակայն կանգուն է աղյուսե ֆասադը։ Մի քանի մետր այն կողմ գտնվող եւս մի շենք օրերս էր փլատակների վերածվել, եւ հենց այդ շենքի հողին հավասարեցներն էր դարձել հանրության ուշադրությունը դարձյալ Ֆիրդուսի թաղամասի վրա բևեռելու առիթ։
Ո՞վ է ձեր պատվիրատում։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, արտակարգ դրության ժամանակ, երբ քաղաքացիական հասարակությունը զրկված է լիարժեք իր ձայնը բարձրացնելու հնարավորությունից, այս գործողությունները հարված են թիկունքից։
Թվում է, ես այս տիպի վիճակի էլ կյանքում ականատես չեմ լինի, որովհետև 2000-ական թվականներից այս Երևանի ժառանգության պաշտպանության գործի մեջ եմ այս կամ այն չափով։ Ու հույս ունեի, գրեթե չէի հավատում, որ հեղափոխությունից հետո նման բան հնարավոր է։ Չգիտեմ, ավելին այդ բոլոր ֆորմալ բաները, որ շենքը ցուցակում չէր, չգիտեմ, եթե ցուցակում չէր, ուրեմն մասնագետները համարեն, որ արժեքավոր չէ, դա լրիվ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի կառավարության լեքսիկոն է, ճիշտ նույն ձևով հանում էին ցուցակից Աբովյանի շենքերը, Պուշկինի շենքերը, Արամի, Բրուզանդի փողոցի շենքերը, հետո քանդում են, ասում են ցուցակում չէ։
33-րդ թաղամաս կոչվող այս տարածքը վերջին անգամ հանրային գերակշահ է ճանաչվել 2018 թվականի մարտի 22-ին հեղափոխությունից 1 ամիս առաջ։ Ըստ այդ որոշման, միայն մի քանի շենք հիմնականում փողոցի վրա գտնվողները ունեն պատմամշակութային հուշարձանի կարգավիճակ, իսկ թաղամասի ներսում գտնվող 19-րդ դարի կառույցները, չնայած իրենց մեկդարյա պատմությանը, մինչ օրս տեղ չեն գտել պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյան.
Երևանի քաղաքապետարանը Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման ընթացքում այս տարածքի հետ կապված որևէ ակտ չի ստորագրել, չի ընդունել ոչ քանդման, ոչ առավել եւս շինարարության թույլտվության։ միևնույն ժամանակ կա կառավարության որոշում շարունակել ծրագիրը հաստատված նախագծի շրջանակներում։
Այժմ կորոնավիրուսի շուրջ միջազգային զարգացումներին անդրադառնանք մոտ կես տարի տևած պայքարի արդյունքում։ Աշխարհի հատուկենտ երկրներ են հայտարարում կորոնավիրուսի դեմ տարած հաղթանակի մասին։ Չինաստանում վրընկված վարակը նորանոր երկրներ է նվաճում, վարակելով միլիոնավոր մարդկանց։ Համաճարակի էպիկենտրոն այժմ Հարավային Ամերիկան է, Բրազիլիայում օրեր շարունակ մահացության ամենաբարձր ցուցանիշն է արձանագրվում։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Հունիսի 11-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվել է 7.380.000 մարդ, մահացել է շուրջ 415.500 հիվանդ, վարակը գրանցվել է ավելի քան 210 երկրներում։ Վարակվածության և մահացության վիճակագրությամբ առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ ախտահարվածների թիվը երեկանցել է 2 միլիոնը, աճ է նկատվել հատկապես այն բանից հետո, երբ նահանգները սկսել են թուլացնել կարանտինը։ Ջոնս Հոպկինսի համալսարանի վերլուծաբանների փոխանցմամբ Ամերիկայում կորոնավիրուսից մահացել է մոտ 113,000 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նախորդին հայտարարել է, որ Եվրոպայում և Ասիայում արդեն ստեղծվում են կարանտինն աստիճանաբար թուլացնելու պայմաններ, բայց վիրուսը մոլեգնում է Հարավային Ամերիկայում։
By no means is this over. If we look at the numbers over the last number of weeks, this pandemic is still evolving.
Համավարակը որևէ պարագայում չի ավարտվել։ Եթե վերցնենք անցած շաբաթվա թվերը, կտեսնենք, որ այն շարունակ ակվում է, այն դեռ տարածվում է աշխարհի տարբեր շրջաններում, ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մայք Ռայանը։ Կառույցի գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը խոսել է նաև այսպես կոչված ասիմպտոմ վարակակիրներից վիրուսի փոխանցման հնարավորության մասին։ Այս օրերին թեման շատ է արծարծվում, քանի որ մեծ թվով մարդիկ վարակվում են, սակայն որևէ տհաճություն, ջերմություն, հազ, թուլություն չեն ունենում և վարակի մասին իմանում են միայն թեստի շնորհիվ։ Արդյոք նրանք կարող են վարակը փոխանցել ուրիշներին։ Գեբրեյեսուսն այդ կապակցությամբ ասել է, որ դեռ փետրվարի սկզբին ԱՀԿ-ն հայտնել է, որ ասիմպտոմ փոխանցումը հնարավոր է, սակայն հարցը առավել լավ հասկանալու համար պետք են նոր հետազոտություններ, դրանք շարունակվում են։ ԱՀԿ ղեկավարների փոխանցումը վիրուսի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցներն են՝ թեստավորումը, սիմպտոմներով հիվանդի մեկուսացումը, նրա հետ շփումներ ունեցողների բացահայտումն ու կարանտինը։
Finding, isolating and testing people with symptoms and tracing and quarantining their contacts is the most critical way to stop transmission.
Վարակի ցակման վայր համարվող Չինաստանում այսօրվա դրությամբ ընդհանուր թիվը 83057 է, մահացել է 4634 մարդ, սակայն արևմտյան փորձագետների համոզմամբ Չինաստանում իրական թվերը պետք է ավելի մեծ լինեն։
Մինչդեռ Ռուսաստանում պատրաստում են Պուտինի պաշտոնավարման ժամկետը հավերժացնող սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին 500,000-ից ավել վարակակիր ունեցող այդ երկրում, չսպասելով համաճարակային իրավիճակի բարելավմանը, վերադարձել են ներքաղաքական օրակարգին, առաջիկայում նախատեսված հանրաքվեին, որով Կրեմլը առաջարկում է զրոյացնել գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետները, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Սահմանադրական փոփոխությունների էությունը բնակչությանը բացատրելու է երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, այսօր գրել է Վեդմոստին, վկայակոչելով նախագահի վարչակազմում իր աղբյուրն։ Վլադիմիր Պուտինը հասարակական գործիչների հետ հատուկ խորհրդակցությունների շարք կանցկացնի, հնարավոր է նաև դիմի ժողովրդին։ Խորհրդակցությունները նախատեսված են մասնավորապես հունիսի 21-ին բուժաշխատողների օրը և հունիսի 27-ին երիտասարդների օրը։ Հիշեցնեմ, վարկությունը տեղի կունենա հուլիսի 1-ին, սակայն հունիսի 25-ից Ռուսաստանի քաղաքացիները կարողանան նաև նախորոք և հեռավար մասնակցել քվեարկությանը։ Այսօր բաց մեդիան հղում անելով երկու դպրոցների մանկավարժների հաղորդագրությունների գրել է, որ մոսկովյան դպրոցների ուսուցիչներին պարտադրում են քվեարկել սահմանադրության մեջ կատարված փոփոխությունների օգտին։ Տեղեկությունը հաստատել է Ազատություն ռադիոկայանի աղբյուրը նաև մոսկովյան ևս մեկ դպրոցում։ Մանկավարժների խոսքով ղեկավարությունն իրենց սպառնում է աշխատանքից հեռացնել հրաժարվելու դեպքում։ Մոսկվայի Ալեքսիևսկի շրջանի միջնակարգ միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչներից մեկը բաց մեդիային փոխանցել է WhatsApp-ի աշխատանքային չաթի նամակագրությունը, որտեղ ղեկավարությունը հրապարակել է հետևյալ բովանդակությամբ հաղորդագրություն. Մոսկվայում գրանցված բոլոր մանկավարժները պարտավոր են մասնակցել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին։ Մեկ այլ դպրոցի ղեկավարություն ընդհանուր ժողովի ժամանակ հրահանգել է բոլոր մանկավարժներին հեռավար քվեարկության համար նախորոգ գրանցվել քաղաքապետարանի կայքում և հաշվետվություն ներկայացնել ղեկավարությանը։
Այսքանը եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից։